Kallid õed vennad, täna oleme koos selleks, et tuua oma ühine tänu rikkaliku lõikuse eest. Sügis on kätte jõudnud, vili on salvedesse kantud ja meie ütleme ühes koos Jumalale tänu nende kingitud loodusandide eest. Taavet on öelnud sõnad, me leiame need Taaveti laulu 8. peatükist, alates 4. salmist. Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mille sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetöid, sa panid kõik tema jalge alla, pudulojused, härjad, kõik metsloomad, taevalinnud, merekalad, kõik, mis mereradadel liigub. Jehova meie issand, kui auline on sinu nimi kõiges maailmas. Ma tänan Jehovat kõigest südamest. Ma kuulutan kõiki sinu imetöid. Imeline on mõelda, et universumi valitseja, suur looja, mõtleb põrmuse inimese peale. Kas see on tema jaoks üks kohustus paljude teiste kohustuste hulgas? Või saame täna rääkida millestki enamast kui kohustusest? Sõna kohustus kõlab kuidagi väga kuivalt ja elutult. Igaüks meist teab, mis on selle sõna taga. Inimene on alati kohustatud midagi tegema, ta on alati kohustatud midagi tegemata jätma. Seadused kohustavad elama viisil, mis nii mõnigi kord ei ole meie südame järgi. Lastel on kohustus kooli minna ja mitte ainult üks kord nädalas, vaid viis korda ja mõnikord ka isegi kuus korda nädalas. Ja mitte kella 10 või 11, siis kui uni on ilusasti täis magatud, ei. Kooli tuleb minna kella 8. Ma mäletan, et mingites klassides pidime meie juba hommikul kell 7 koolis olema. Koolitöö käis kahes vahetuses ja sellepärast algasid koolitunnid tavalisest varem. Inimene on kohustatud tööl käima. Tõsi küll, meie riigis ei kohusta seda seadus, vaid vajadus. Pole raske ette kujutada, mis saab inimesest, kui ta ei ole pikemat aega tööl käinud. Meil on oma kohustused abikaasa ees, laste ees, oma vanemate ees ja nii edasi. Elu ilma kohustusteta ei olegi mõeldav. Ühed kohustused on aga meeldivad, teised tekitavad stressi. Meeldivatele kohustustele me mõtleme hea meelega, see tõstab toonust, aga ebameeldivatele mõtleme sisemise värinaga, mingi seletamatu kartusega, see teeb tujutuks, see teeb rahutuks. Samas on elu aga selliselt seatud, et meil ei ole võimalik, vähemalt mitte alati, ebameeldivatest kohustustest loobuda. Kas ka Jumalal on ebameeldivaid kohustusi? Võib-olla see üllatab teid, aga on. Kätte on jõudmas see aeg, kätte on jõudmas selle maailma lõpuaeg, viimne päev ja Jumal peab tegema midagi niisugust, mis ei ole talle meeldiv. Jumal peab selle maailma hukkama, hävitama. Koos patuga hävivad ka patused. Ja piibel ütleb, et see on Jumala jaoks võõristav töö. Nii on uues tõlkes öeldud, vanemas piiblitõlkes on kasutatud sõna võõras. See on Jumala jaoks võõras töö. See ei ole temale meele järgi, aga see töö tuleb ka ära teha. Nii nagu vanematki peavad aegajalt oma lapsi karistama, ka see ei ole meeldiv kohustus. See ei ole meeldiv kogemus ühelegi isale ega emale, aga paraku tuleb ka vahel seda ette, et meil tuleb selliseid ebameeldivaid kohustusi täita. Aga kui me räägime päikese paistmisest õigete ja ülekohtuste peale, kui me räägime sellest, et Jumal laseb vilja kasvada, millest saavad osa nii õiget kui ka ülekohtused, siis see on tema jaoks meeldiv kohustus. Mis saaks siis, kui need asjad oleksid Jumala jaoks ebameeldivad, kui ta peaks kõike seda tegema vastu tahtmist, kui ta oleks ainult mingitest pragmaatilistest põhjustest sunnitud oma rikkusi meiega jagama. Kallis sõbrad, me võime täna eriliselt õnnelikud olla, sest Jumala õnnistused ei jõua meieli mingi ebameeldiva kohustusena. Jumal õnnistab sind, ta õnnistab mind, ta õnnistab kogu inimkonda hea meelega, oma vabal valikul, oma vabast tahtest ja keegi ei saakski teda selleks sundida. Ja mis täna eriti rõõmustab, Jumal ei mõõda oma õnnistusi apteegi kaaluga, need jõuavad meieni ülikülluses. Ja kui inimesed suudaksid jagada selles maailmas eksisteerivaid väärtusi ja rikkusi võrdselt, see oleks muidugi ideaal, aga ütleme siis võrdsemalt, kui praegu see asi toimub, siis ei oleks puudust kannatajaid ja me võiksime elada väga õnnelikult. Aga olen varemgi rõhutanud, et suur osa selle maailma rikkustest on üksikute inimeste käes. Kui ma eksi, siis suurem osa selle maailma rikkustest on 6 inimese käes. Kusagilt ma lugesin neid andmeid. Ja mis võrdsusest me saame siin rääkida? Loomulik, et me ei saagi siin selles patuses maailmas mingist võrdsusest rääkida, aga Jumal ootab, et need asjad oleksid siiski võrdsemad, kui nad täna ja hetkel ja praegu on. Jumal soovib kõiki inimesi õnnistada. Ja sellised olulisemad asjad, nagu päikesevalgus, õhk, mis meid ümbritseb, vesi, mida me võime vabalt kasutada, need olulisemad asjad on kõikide inimeste pärisosa. Ükski ärimees ei saa hakata müüma päikesevalgust ja soojust. Kui see oleks võimalik, siis küllap seda ka oleks tehtud juba. Kuigi vett müüakse, tõsi küll, ja selle hinda tõstetakse pidevalt. Aga on inimesi, kellel on oma isiklikud kaevud ja siin on ikkagi mingi selline varieerumise võimalus olemas. Keegi ei saa meil õhku hakata müüma. Jumal on need asjad niimoodi seadud. Tõnnistab nende asjade kaudu meid kõiki võrdselt ühte viisi. Samas me võime rääkida täna ka nende andide mitmekesisusest. Raske oleks täna üles lugeda mitut liiki teravilju, puu- või köögivilju ja muid toiduks mõeldud kultuure eksisteerib. Jumal oleks võinud ju luua viljapuu, mis kasvataks mingi toidukontsentraati. See võiks olla ka täiesti maitsetu, sest milleks maitse? Tähtis on ju see, et organism saaks kätte kõik need elemendid, mis eluks on vajalikud. See kontsentraat võiks olla ka vormitu, see võiks olla värvitu, see võiks olla ilma lõhnata, sest praktilisest küljest vaadatuna ei ole ju tähtis vilja kuju, tema lõhn või värvus, vaid tema toiteväärtus. Aga ka nendes asjades me näeme Jumala armastust, me näeme seda soovi meid õnnistada, meid õnnelikuks teha. Ma mäletan oma kooli ajast seda, kui üks õpetaja rääkis lausa vaimustunult, et nõukogude teadus jõuab peagi tasemele, kus luuakse toidutabletid. Tollel ajal ei olnud veel niisugust mõistet nagu toidulisandit, aga see õpetaja rääkis mingitest toidutablettidest, kus on kõik inimesele vajalikud elementid ja ained olemas. Ei ole tarvis raisata aega toiduvalmistamise peale. Neelad ühe või kaks tabletti ja kõik sinu vajadused ongi rahuldatud. Ja muul ajal võid ainult rõõmustada kommunismist ja selle arengust. Kinnitan teile, et see ei ole mitte anekdoot. Seda õpetati 50. aastate nõukogude koolis. Aga Jumal läks inimese toidulauale mõeldes hoopis teist teed. Milline valiku ampluaa, milline mitmekesisus, lugematud erinevad värvid ja vormid, ilu silmale. Lugematud lõhnad, maitsed ja mitte ainult erinevate liikide puhul. Ka samaliigiliste viljade puhul saame rääkida sellest erinevusest. Ja kui me nüüd suudame pisutki sellesse looduse raamatu lehekülge süüvida, siis ei ole see ainult üllatav, see on lausa ehmatama panev. Ja kui me avastame, et tegemist on Jumala kingitusega, tema kingitusega nii sinule kui minule, siis me mõistame, et see mitmekesisus igas aspektis on mõeldud minu ja sinu õnnelikuks tegemiseks. Laul 145, salm 15 ja 16. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab ja liigub hea meelega. Rõhutamist väärib just see viimane hea meelega. Kallid sõbrad, hea meelega täidetud kohustus, see on meeldiv kohustus. Jumalale meeldib oma lapsi õnnistada. Talle meeldib meile kingitusi teha. Meid sellega rõõmustada. Ja jällegi me oleme jõudnud selle nõnda nimetatud defineerimatu mõiste juurde armastus. Armastus sunnib. Armastus teeb iga kohustuse meeldivaks. Armastus tahab alati anda. Ta tahab anda kõige parema. Armastus ei taha saada. Armastus tunneb andmisest rõõmu. Armastuse jaoks on andmine eluline vajadus, mitte pelgalt kohustus. Armastus otsib võimalusi, et anda. Armastus ei oota tagasimaksmist. Armastus ei otsi mingisuguseid mingit kompensatsiooni. Armastus jaoks on küllaldaseks tasuks see, kui anni saaja on õnnelik, kui ta on rõõmus, kui see kingitus valmistab temale rõõmu. Ja teadkem seda, armastus ei tee kunagi odavat kingitust. Armastus annab endast alati parima, alati kallima. Ma olen lugenud kusagilt, et juutidel on niisugune komme, et kui sa lähed külla, siis see kostitaja peremees, kes sind külla on kutsunud, pakub sulle kingituseks ühte väga kallist eset või asja oma varandusest. Ja siis hea komme näeb ette seda, et see külaline peab ära ütlema. Ja nüüd, kui külaline on ära öelnud, siis peremees pakub ühe odavama asja. Ja nüüd see külaline võib selle kingituse vastu võtta. Kui me seda kommet ei tunne ja ei tea, läheme juudile külla ja kui meile pakutakse seal mingi kallis ese või asi ja võtame selle vastu, siis me tegelikult solvame seda peremeest üliväga. Aga armastus annab endast parima, annab kõige kallima. Ja sageli öeldakse, et armastus annab kõik. Sest see, kes kingib teisele oma südame, ongi tegelikult kõik ära antud. Muu on selle kõrval kõik tähtsusetu. Samas võimegi rääkida, et armastus ei oota tasumist, vaid ta ootab enamat. Armastus ootab vastu armastust. Süda otsib teist südant. Ja kui mina ja sina kingime Jumalale oma vastu armastuse, oma südame, oma tänuliku meele, siis me oleme temale kinkinud kõik, mis meil väärtuslikum on. Ja seda ootabki Jumal. Sellisel moel arutledes võime öelda, et iga inimene on Jumalale võlgu oma südame, iga inimene on Jumalale võlgu oma armastuse. Kui te uskugem südame ära andmisega, ei jää keegi vaesemaks. Ära antud süda või Jumalale antud süda muudab inimese veelgi rikkamaks. Jumala kohalolek teeb elu puhtamaks, turvalisemaks. Me teame, et Balti riigid on otsustanud avada oma territooriumi, oma taeva NATO sõjalennukitele. Selline avatus loob paljud arvates turvatunde. Aga tõsi, siin võib ka eksida. Iga sellelaadne arvestus ei tarvitse plaanipäraselt õnnestuda. Taolised avatused võivad mõnikord nõuda ohvriks mingit osa meie suveräänsusest. Ja küllap see nõuabki. Meie ühinemine Euroopa Liiduga ongi nõudnud meie väikeselt riigilt suure osa tema suveräänsusest. Me oleme pidanud selle ohverdama. Kui mitte enamat, aeg näitab. Aga kui me avame oma südame Jumalale, kui me avame selle atmosfääri temale, kuhu ta võib vabalt siseneda, tema armastusele, siis on kindel, et minu ja sinu usutaevas muutub selgemaks, muutub puhtavaks, muutub turvalisemaks. Ja ega muud mõistlikku lahendust selle kõrval ei olegi. Kuigi me oleme alati kahe vahel, kui peaksime sellise ohvri tooma, kui me peaksime oma südame täielikult ära andma, ikkagi tekib selline tunne, et midagi peaks endale jätma, kõike nagu ei raatsiks ära anda. Aga ärgem kartkem. Me saame see läbi palju rikkamaks. Nüüd, me ei saa täna mööda minna Jumala kõige suuremast annist. Annist suure tähega. Tuletage meelde Piibli kuldsalmi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukkuma, vaid et temal peab igavene elu olema. Jumal armastab maailmaa. Mitte patuga identifitseeritavat maailmaa. Ei, ta armastab inimesi selles maailmas. Ja nende inimeste päästmiseks on ta ära annud kõige kallima. Nüüd, mis on kõigel sellel ühendust lõikus tänuga? Uskuge, Jeesusel on kõige sellega alati kindel seos. Ja see seos lõikus tänuga on lausa vääramatu, sest Jeesus nimetas end eluleivaks. See on midagi enamat kui igapäevane leib Jumala armuannina, tema õnnistusena. Süüa ja juua, see tähendab elada, aga süüa ja juua elavat vett ja eluleiba, see tähendab igavesti elada. Jeesus ütles, kellel poeg on, sellel on igavene elu. See tähendab, kes on vastu võtnud Jumala suurima armuanni, Jeesuse Kristuse, see elab igavesti. Te mäletate, et kõrbe rännakul viis Jumal Iisraeli Jumala teenistuse vormi täiesti uuele tasemele. Sisse seati koguduse telgi teenistus, kus paljude muude sakraalelementide hulgas mainitakse ka ettepanemisleibade lauda. Ma ei hakka lugema seda teksti, see on 3. Moosese raamatu 24. peatükis. 6 ja 6 leiba kahes reas kuldse laua peal. Täpsemalt puhtast kullast valmistatud laua peal. Kokku 12 leiba, just nii palju, kui nimetati Iisraelis suguharusid. Ja igal hingamispäeva hommikul seati need leivad Jehova ette. Usun, et nende leibade sümboolika on igaühe jaoks kergesti tabatav. Me võime täna öelda, et siin on tegemist kahekordse sümboolikaga. Esimene viitab sellele, et Jumal hoolitseb alati oma rahva toidulaua eest, ta avab oma armu käe hea meelega ning täidab kõik tema loodu vajadused. Teiseks on siin viide Jeesusele Kristusele kui eluleivale, kes igal hingamispäeva hommikul inimeste vaimulikule toidulauale asetatakse. Kui meie Jeesusest ei räägi, siis kaotab eelpool mainitud Vanatestamendi aegne sümboolika oma tähenduse. Me lugesime, igal hingamispäeval seadkuda need sellele kullast lauale. Igal hingamispäeval asetagem Jeesus Kristus oma südame kuldsele lauale, kui elu leib. Kui Jumala ülim and, kui tema suurim kingitus ja imetlegem seda andi, seda kingitust, ikka ja jälle. Meie kogudus tegi kunagi ühe suure vea, see oli aastakümneid tagasi. See puudutab tegelikult meie koguduse eksisteerimise alga aastakümneid, kui räägiti väga palju meie kogudust puudutavatest eri tõdedest, olgu selleks siis hingamispäev või mõni muu taoline doktriin. Ja Jeesusest Kristusest ei räägitud peaaegu üldse, sest seda peeti endast mõistetavaks. Seda peeti endast mõistetavaks, et me oleme kristlased, meil on Jeesus, me oleme ta vastu võtnud. Aga need asjad ei käi nii. Jeesus Kristus peab olema asetatud igal hingamispäeva hommikul meie kuldsele südame lauale kui tõeline eluleib. Mitte ainult täna, vaid ka järgmisel hingamispäeval ja ka ülejärgmisel hingamispäeval. Me võime rääkida doktriinidest ja me teemegi seda, aga me ei saa kunagi seda seostamata jätta meie õnnistegijaga, kes on meie ainus pääste, kes on Jumala ülim and, tema suurim kingitus. Ja tundkem temast rõõmu ja mis veel olulisem, jagage seda andi ka teistega. Kuulutagem temast. Saatkem oma leib vee peale, ütleb Piibel. See tähendab, jagage Kristust, jagage teda kui elu leiba, jagage teda maailmaga. Ja Jumala leib paljuneb jagamisega. Viiest leivast ja kahest kalast võib saada 12 korvi täit palukis. Peale selle, kui cirka 10,000 inimest on söönud. Ja kas see ole imeline? Loomulikult, ime see just ongi. Ja see ime sünnib koostöös Jumalaga. Igasuguse ime sünd vajab ühte ühendust. Inimene versus Jumal. Inimese jõuetus ja Jumala vägevus. Need sünnitavad ime. Mõelgem sellele ebaharilikule võimalusele täna, mil me täname Jumalat tema erilist andide eest. Ja samuti ärge unustage iialgi seda, et Jumal on see, kes kingib seemne, tema on see, kes paneb selle seemne idanema, tema on see, kes laseb selle ka viljaks võrsuda. Ja see puudutab sama hästi ka vaimuliku seemnekülvi ja seda kasvuprotsessi ja lõpuks ka küpset vilja. See olene meist, on olemas mitmesuguseid põuaaegu, ikaldusaaegu ja kui vaadata Eesti maa olukorda täna ja praegu, siis ilmselt see ikalduse põuaaeg ongi praegu käes. Me ei ole need, kes olukorda muudavad, me saame olla ainult Jumala käes, kes annab kosutust ja kes äratab. Samas ka meie ise peame olema see kõlblik vili, mis sobib taeva aitadesse. Ja täna peakski jääma just kõlama see küsimus, kas sina tahad olla see vili? Kõlagu see küsimus meie südames, meie hinges. Ja kui sa seda tahad tõesti, kui sa tahad olla kord kogutud taeva aitadesse, siis see võimalus on täiesti reaalselt olemas. Läbi pühitsuse, läbi vaimuliku kasvamise, läbi palve, läbi valvamise, läbi pühakirja, läbi pühavaimu osaduse ja ka läbi koguduse osaduse. Vili külvatakse põllule, kus ta kasvab koos. Ei ole mõtet külvata ühte viljatera kusagile üksikusse paika, kus ta on igasugustele ohtudele välja pandud ja kus tõenäoliselt ka vilja ei võrsu. Vili peab kasvama koos. Ja sellepärast me räägime täna ka koguduse ühendusest, koguduse osadusest, mis on ka Jumala plaan ja tahe. Ja kui meie tahame olla see vili, siis kõik need võimalused, mida ma selle üles loetlesin, kõik on meie päralt olemas. See on võimalik. Ja see on võimalus sinu jaoks, see on võimalus minu jaoks, see on võimalus meie kõigi jaoks. Amen.